Brangus Marijos radio bičiuliai, eterė laida Pašaukė mane, tęsiame. Vėl atversta mūsų pokalbių ciklą apie pašaukimus su pašvestojo gyvenimo žmonėmis ir iš tiesų, kiekvieną kartą susitinkant su žmonėmis, kurie atsakė į Dievo kvietimą ir gyvena tą tokį įdomų ir kartais mum pasauliečiam gal paslaptingą ir tokį visokių klausimų įdomių keliantį gyvenimą, nebejotinai tokie susitikimai jie būna ir labai laukiami ir kartu nesuplanuojami ir nenuspėjami. O kai bus netrukus, mes kartu visi ir išgirsime, nes prie Marijos radio mikrofono kartu su manimi sutiko atsisėsti sesuo Donata Tėvelytė. Ji visą gyvenimą gyvena Kaune ir dirba su Kauno jaunimu, yra vienuolė, kuri meldžiasi už mus, už tai jums ačiū. Tai sveiki.
Sveiki.
Esate pranciškonė.
Taip.
Sakykit, ar šiais laikais pranciškaus radikalumo vis dar reikia? Mūsų pasaulis ir taip radikalus.
Labai reikia.
Aš net nebejoju, kad ir jūsų gyvenime buvo tokia istorija, toks atvejis, tokia situacija, kuri dažnai nutinka tiems, kurie ieškodami pranciškaus radikalumo išeina į pranciškonišką vienuoliją. Ir tada ten susiduria su tuo, kad žiūrėk, na, kaip ir stogas virš galvos, ir valgis visai skanus, to radikalumo kaip ir tokio nėra. Kaip jūs sprendėte šitą iššūkį, jeigu toks jisai buvo? Įtariu, kad buvo.
Jis kiekvieną dieną, aš žinokit, yra. Iš tikrųjų, tai visko yra buvę. Tikriausiai bus dar visko, bet tas toks lūžis buvo, kada iš tikrųjų buvo ir blogoj kompanijoj. Su draugais, net per naktį eidavom į šokius, tūsai, kaip sako reklama. Ir vieną naktį tiesiog man nusibodo toks gyvenimas. Toks žvaigždėtas dangus buvo ir galvoju, ne, Dieve, aš taip nenoriu. Aš nenoriu taip daugiau gyventi, noriu, kad mano gyvenimas pasikeistų. Tada tą kryptį va, paėmiau tą tokią kitokią gyvenime. Pradėjau skaityti šventą raštą, nusipirkau jį. Tais laikais dar 91-ais nebūdavo.
Gal bet kažkas tokia, nutiko, pradžia. Kažkoks buvo įvykis, ar tai tiesiog
ne,
atėjo
tiesiog
supratimas?
Supratimas, va toks ir aš nutraukiau tiesiog gal pati ir man draugai net neskambino, nežinau kodėl, matyt, Dievas apsaugo. Tada buvo pradžia gal dvasinio gyvenimo, po to atsivertimas, kai atėjo pas mūsų į mokyklą seminaristai palaipsniui kažkaip kito taško, va, ir dėjau. Ir iš tikrųjų dabar supratau, kad neužtenka to, kad aš pasirinkau vieną kartą vienuolystę, ar ne, ir viskas. Ir jau aš dabar vienuolė. Iš tikrųjų tai yra procesas. Procesas, kada kiekvieną dieną tu atsikeli ir turi apsispręsti. Kad aš vėl iš naujo pradedu. Kaip šventas Pranciškus sakė, pradėkim broliai iš naujo. Nieko dar nepadarėm. Taip kiekvieną rytą iš tikrųjų reikia apsispręsti. Kaip darbus, ar ne, įvairius dirbi. Ar tu kažkur sustosi? Sakyčiau, darbas ar malda, va, tiesiog konkrečiai reikia tau rinktis. Ir kovoti dėl tos minutės maldos, tau reikia tiesiog išpešti ją, nes tų darbų visada daug ir jų daugėja. Ir tu tiesiog turi išpešti, kad dvasinio kažko pasisemtų. Tai, kad reikia kiekvieną dieną atsiversti. Nes pasidarom apkiautelį tokį patogumų ieškotai ir matai, kad reikia ir tiesiog budėti.
Žinot, turbūt neišvengiamai tiek vienuoliniam keliui, tiek bet kokiam kitam keliui nėra viskas kaip autostrada. Nėra tiesų ir važiuoja savo vienodu kreiseriniu greičiu ir į tikslą. Tai va dabar mane ir domintų jūs prakalbinti apie tos posūkius, apie kalnelius, apie tuos momentus, kai tamsu pasidaro, kai sunku. Apskritai, būti vienuolė, vienuoliu, tai yra iššūkis. Kur ten drama visą tame slypi? Nes nu, vien tie įžadai jau atrodo tokie gana ir klusnumas, ir neturtas, ir skaistumas. Na, šiame pasaulyje ir kiekvienam žmogui tai visi šitie dalykai yra jau pakankama priežastis, kad nebūtų paprasta.
Yra iš tikrųjų nelengva. Kaip sakot, tikrai nėra sviestų, viskas patepta. Ir nebus taip. Nes sekam Jėzumi. Jėzų patį nukryžiavo. nors ir jis buvo Dievo sūnus, jam nebuvo viskas patepta. Jisai turėjo kentėti ir mes, bet mes, matot, esam silpni žmonės ir jeigu neduodam rankos Marijai, Jėzui, tai mes prapuolė iš tikrųjų. Ir veikla dabartinėme, pavyzdžiui, vienuolių kunigų veiklumas tas, jis nepadeda. Tikrai nepadeda mūsų pašaukimui.
Ką turit minti, ta prasme, aktyvus veikimas, ar ne?
Taip, aš pati pastebėjau, jeigu dirbi darbą ir dirbi vienas, skubiai visur leki ir praleidi maldą, praleidi ryšį ir jis mažėja, tas ryšys su Dievu, tai galima sakyti tau šakės. Vienuoliniam gyvenime, kaip liaudiškai sakant. Tada gali prisirišti prie patogumų, prie žmonių, prie daiktų. Jau atviras kelias tam.
O didelis pavojus yra vienuolinė. Prisirišti, vat, kaip sakot, prie daiktų, pavyzdžiui.
Labai.
Prie ko ten prisirišti? Labai nelabai ten kažką turit gal?
Taip, neturim, galima sakyti, pinigėlių savo daiktų prabangių, bet kaip ir Teresėlė, jos skaitom knygoje, netgi sesuo prie adatos prisirišo, va, prie adatos. Tai jeigu matai, kad jau tai yra netvarka, turi dvasios vadovą, su juo gali pašnekėti, tai reikia grįžti vėl į tą, kad nu, jau tu čia nusukai, nes kitaip tai labai greitai gali, kaip sakoma, yra ištikimybės krizė visur ir šeimos, ir vienuolynose, ir kunigystėje, ir reikia budėti. Ir tas yra nelengva, aišku. Kaip ir santoko meilė, reikia visada įdėti į tą laužą malkų, įdėti kūro, kad degtų, taip ir čia, skaityti dvasinę knygą, maldoj, tu turi būti su asmeniu, turi būti ryšyje, nes kitaip negalėsi nei savo, nei kitam padėti. O tai kame prasmė, vienuolė ar tu ne vienuolė tada? Jeigu tu vienuolė, tai tu į dvasinius dalykus ir daugiau skiri jiems laiko. O jeigu ne vienuolė, nu tai ne vienuolė. Bet jeigu tame kelyje esi eini, tai turi suprasti, kad turi skirti laiko dvasiniam ryšiui, nes kitaip nebus pašaukimo. Ta pašaukimo labai greit gali prarasti, man atrodo.
O kalbant apie atsivertimus. Ką žmoguje turi nutikti tokio, kad jisai šitokį žibantį, patogų, smagų, gražų, laisvą pasaulį iškeistų į vienuolinį kelią? Koks nors, taip stereotipiškai mąstantis žmogus, pasakytų turbūt nelaiminga meilė.
Taip, dažnai žmonės paklausia to ir sako, tikriausiai kažkas įvyko, ar įsimylėjai nelaimingai ir panašiai. Ir kaip mano viena sesuo sako, Dievas irgi turi skonį. Tai net nežinau. Ne, mano atveju tai taip nebuvo, nors girdėjau tokį, kaip ir Jėzus gal, ar tiesiog iš mano minties, bet pirmižės tokį, kad aš tave išsirinkau. Jėzus yra asmuo ir jam svarbu, kad ne tik tai aš atsakyčiau, bet jisai pirmiausiai kviečia, jisai ir jis išsirenka. Ta nelaiminga meilė, tai gal kas ir eina tai, bet nemanau, kad ilgai išliktų vienuolyne, pametęs kažkokią vieną meilę. Ir bet taip, nu, Dievas yra meilė.
Žinot, kiekvienas susitikimas, kuris patenka į meilės kategoriją, jis visuomet būna labai ryškus, kurį gali prisiminti turbūt net ir po daugybės metų. Mums šiandien labai rūpi išgirsti jūsų istoriją, kaip viskas susiklojo. Aš taip truputėlį pradėjau šaudyti tokiom provokacijom, kad pralaužti mūsų pokalbių ledus, bet iš esmės tai, kas man labiausiai rūpi šiandien, tai išgirsti tuos du dalykus. Kaip jūs jį asmeniškai susitikot ir tas antras dalykas, kaip tas susitikimas jūs atvedė į jūsų pašaukimo kelią?
Iš tikrųjų, tai net negalėčiau ir pasakyti, kaip čia apivyko, nes tai buvo labai palaipsniui viskas. Pirmiausiai gal aš nuo mažens tai tiesiog mačiau, kaip močiutė meldžiasi vieną maldą, vakare atsiguldavo ir pasimelsdavo. Daugiau sutikėjimų nesusidūriau šeimoje ir giminėje.
Jeigu leisite, aš čia truputėlį paklausinėsiu, nes labai įdomios yra visuomet visos detalės, kurios ir nupasakoja dažniausiai tą esmę, kurią kartais labai sunku taip įžodinti yra. O užsiminėt, kad tėveliai netikintis buvo, tai kokie mieste jūs augot ir kokia ta šeima? Kaune, kaunietė esat, ar ne? O tai ką tėveliai veikia?
Mano tėveliai labai skirtingi žmonės. Susitiko Kaune ir gyvena iki šiol Kaune. Aš augau kaime pas mamos mamą.
Ne su tėveliais gyvenot?
Mane norėjo leisti į darželį, bet neišėjo.
Jūs nepasidavėt darželio regulai.
Ir tada močiutė pagailėjo, sako, duok man tą vaiką, aš išauginsiu iki mokyklos. Taip, mane augino iki 7 metų. Aš iš tikrųjų labai dideliai laisviai gyvenau iki mokyklos kaime. Tai buvo... Labai, labai gerai.
Koks čia kaimas buvo?
Čia Barsūniškiai, prie Lapinio toliau.
A, čia visai šalia Kauno.
Taip, tai va ir mes važiuodavom su močiute į fermas, dėdukas pakinkydavo arklį. Man labai gera, kai prisimenu savo vaikystę, tą iki 7 metų. O po to Kaunas, miestas, mokykla. Tas toks lūžis buvo, kada, kaip ir pasakojau, vienu momentu pas mus į mokyklą atėjo seminaristai. Tikriausiai tas ir buvo mano tikrasis atsivertimas, kai pradėjo kalbėti apie Dievą, sėdėjom ratu ir man tiesiog pradėjo plūst ašaras šakių. Pradėjau verkti. Tikriausiai tada ir buvo mano atsivertimas. Pradėjau labiau su jais bendrauti, jie rinkdavosi prie katedros. Tokia kaip grupelė maldos, giesmių. Po to arbatą gerdavom, kalbėdavomės. Man labai patikdavo. Palaipsniui net negaliu pasakyti, kaip įtikėjau. Tiesiog man patiko viena vienuolė, motina Teresė.
Nebloga tokia?
Tokia nebloga. Labai norėjau panašiu būti ją, bet galvojau, kad neįstengčiau turbūt taip radikaliai daryti gerą kitiems, eiti rinkti nuo žmonių ten kirmelės, ar nu tiesiog man patiko jos pavyzdys, jos asmenybė. Ai, dar prieš tai žiūrėjom filmą per tikybos pamoką.
Kokį filmą?
Apie Pranciškų. Viskas. Aš tiesiog įsimylėjau Pranciškų. Man patiko tas jo panašumas į Jėzų, radikalumas, būtent tas radikalumas, kad jis paliko viską, buvo linksmas, gėdojo, nes man giesmės labai patinka, paprastas ir vat paliko tėvų namus, gyveno tokį gyvenimą. Galvoju, aš taip pat noriu, aš labai noriu būti tokia kaip šventas Pranciškus. O namie, tiesiog kadangi būdavo labai sunku ir namuose įvairių problemų, tai aš skaitydavau šventą raštą. Buvo tokia balta varna. Ir skaitydavau šventą raštą.
O kaip jums tas šventas raštas papuolė į rankas?
Labai norėjau nusipirkti. Eidavau sekmadienį į bažnyčią. Mano tėtis tai sakydavo, tu ne į bažnyčią sekmadienį eini. Aš nežinau, kur tu eini. Žodžiu, nežinau, ką jis galvodavo, bet aš eidavau sekmadienį į bažnyčią. Tas tikriausiai paauglystės protestas gavosi ir kaip aš nežinau. Bet taip va buvo, kad nebuvo labai tokio artimo ryšio su Dievu mūsų šeimoje. Pati mokiausi su klasiokais, kurie buvo rinktinė klasė.
Kokia čia buvo mokykla?
Gal neminėsiu, nes skaudžių dalykų patyriau klasiai. Buvau kaip ir balta varna, užsistodavau bendramžius, iš kurių tyčiodavosi. Ir po to... Praėjo kažkiek laiko, aš baigiau mokyklą, lankiau chorą. Ten buvo daugiau saugusių žmonių choras. Ir vieną dieną, sekmadienį po mišių, pamąsčiau, galvoju, įdomu, kaip tos vienuolės gyvena. Nepriklausomybės kaip tik laikai buvo, 91-ieji, 2-ieji metai. Pamačiau benediktinių bažnyčią ar raudonų plytų. Ir galvoju, pasižiūrėsiu, aplankysiu, gal mane priims, kaip jos ten gyvena, išklausinėsiu. Ir lipdama laiptais į tą kalną pas jasas, sutikau vieną moterį, buvo be prangos, nes tada dar nelabai rengdavosi seserys vienuoliškai. Ir aš sakau, įdomu, kaip čia tos vienuolės, ar įsileidžia, ar kaip jos ten gyvena. Ir jinai, žinokit, taip apsidžiaugia. Oi, kaip gerai, kaip gerai. Va, aš tau duosiu telefoną, susitiksiu vieną sesutę. Ir pasirodo, kad aš susitikau ne benediktinę, o pranciškonę. Tai va. Jis man davė telefoną ir mes susitikom. Kalbėjomės su tokia sesute Romualda. Tai mano bendravimas prasidėjo su pranciškonėm. Ir aš kažkaip galvoju, nu va Dieve, jeigu aš susitikau pranciškonę, tai čia jau kažkoks ženklas.
O jau pas benediktinės?
Nu, aš nežinau iš tikrųjų, kad ten
benediktinė.
Nes man kaip ir vienodai jokio skirtumo. Tai bendravom 2 metus, po to man sako, žinai, ko reiktų pasirinkti. Jau 2 metai praėjo, tu čia vaikštai kalbėsi viską. Ir aš taip jau tada rimtai pradėjau mąstyti, melstis ir galvoti, ar tikrai Dievas kviečia.
Ir jūs užsiminėt, kad 2 metus ėjot vis kažką ten veikdavo, tardavotės ar ne, būdavo šalia bendruomenės, tai tas laikas vat, jau necesis, ar ne, sako, tai jau tu apsispręsk. Ar čia buvo kažkoks netikrumas, nedrasa, ar tiesiog laukėt, kol kas paragins, kodėl tie metai 2 taip užtruko?
Mes susitikdavom tik sekmadieniais, aš net nežinau. Toks buvo kaip dvasinis bendravimas, kadangi aš neturėjau palaikymo nei iš tėvelių, nei iš nieko. Ir pati skaitydavau šventą raštą. Atrodo, kad man tiesiog reikėjo, kad kažkas pašneikėtų dvasiniam temam daugiau. Nes buvo labai sunku, mano tėvai nelabai norėdavo, kad aš vaikščiu čia.
Nepalaikė.
Iš tikrųjų, va, tiems žmonėms, pašauktiems ar kunigams ar vienuoliams, kurių nepalaiko maldoj tėvai ar nelabai laimina ar tiesiog nesupranta to kelio, labai sunku išlaikyti tame kelyje. Reiktų, kad kažkas vis tiek melstųsi už jos. Tai va, man buvo tada kaip ir iš 2 pusių tempimas. Ką tu pasirinksi? Ar pat tėvų pusė, vos irgi nepatyčios, kurie sako, neiktų čia davatka ir taip toliau.
Netgi šitaip, ar ne?
Panašiai. Ar ten, kur ramu ir taip gera atrodo ir...
O jūsų tėvelį ir dabar nepalaiko jūsų buvimo vienuolyne? Ar jau dabar kažkaip situacija kitokia?
Dabar gal truputį apsitrynėm.
Susitaikė
gal tėveliai, taip. Mama, jeigu labai labai išgyveno, bet dabar jau dažnai atvažiuoja pas mus į vienuolyną. Tėvelis ilgai truko tas laikotarpis ir manau, kad jis iki gal ir dar ir dabar dar nesusitaiko jam skaudu, nes aš esu vienas vaikas. Neturiu brolių ar sesės, neturiu. Tai pirmiausiai gal aš įtikėjau Jėzų, pamačiau, kad jis mano gyvenime daro, galėčiau pavadinti net stebuklus ar tiesiog ir per įvykius įvairiausius. Reikėjo man tikriausiai užsirašyti, nes mane kaip ant sparnų nešė jisai. Va tai va buvo ir vieną sekmadienį aš nusprendžiau, kad išeisiu.
Kiek jums buvo metų, kai stojot vienuolyną?
21.
O galit kažkokį pavyzdį papasakot, vat, kas tie būdavo tie įvykiai, kur jūs primdavot juos kaip jau Dievo pokalbį su jumis, kaip jums skirta ženklą?
Na vat, tiesiog tokios smulkmenos, atrodo paprasti dalykėliai gyvenime, kur tau buvo, vau, čia tikrai Dievo ranka, taip negalėjo būti kitaip. Pavyzdžiui, ruošiausi egzaminą informatikos ir tik 3 klausimus išėjo pasiruošti.
Ir tuos 3 gavot?
Jo, ir tos...
Tikrai?
Taip, pasimeldžiau. Nu, va tokios atrodo smulkmenos, bet aš vaikam nesasakau.
Normalų žmonės nusirašinėja, vienuolį Dievo paprašo, kad ten padėtų.
Bet aš prieš tai sakiau, Dieve, aš nenusirašinėsiu. Man davė tokį stebuklą. Va tokios smulkmenos, bet aš tiesiog jau vat, primiršau, reikėjo man užsirašyti, kaip Dievas vedė, kaip jis mane nešintų sparnų. Ir vat. O toliau tas toks gal daugiau vidinis, kad aš labai turiu daug panašumo su Pranciškų. Jisai buvo vienas šeimoje ir aš visai...
Ten tėvai nesuprato.
Taip ir čia. Toks labai atsiliepia man į tai ir...
Bet Pranciškus buvo ir tam tikra prasme gana radikalus revoliucionierius. Į jūs pažiūrėjus atrodo, kad jums labiau tiktų žodis romumas.
Kiekvienas žmogus, manau, turi charakterį. Kai būna kažkas tokio nenumatyto ar staigus, tada pasirodo, nėra gal taip, kaip iš išorės atrodo, ne visada taip. Gal prie kitų žmonių nepažįstomių mes norim truputėlį kitaip elgtis. Bet turiu tą tokią kovotojo už teisybę, mano sesės daug ką galėtų pasakyti apie mane. Turiu gislelę tą, jeigu yra neteisybė kažkur, aš turiu būtinai užstoti.
Kadangi nemandagu yra klausti damų apie jų amžių, tai man belieka tik tais paslapčia skaičiuoti. Kai jūs pasakėt, kada baigėt mokyklą, tai pagalvoju, kada baigėjau, aš suprantu, kad mes gal šiek tiek ir ten keletų metų skirtumų, tai suprantu, kad nemažas laikas jau vienuolyne praėjo. Ir įstojus 21-erių, iki dabar yra suvalgytas jau šioks toks pūdas druskos. Ir norėčiau klausti, vat, jeigu dabar vat, kažkas klauso to mūsų pokalbio ir irgi vat, svarsto, ar čia į vieną pusę, tai į kitą, ką čia gyvenime daryti. Ką jūs tiem žmonėm pasakytumėt? Nu, vieni sako, jeigu gali neiti vienuolyną, tai ir neik. Ta prasme, kad tai nėra dalykas, į kurį reikia būtinai pritraukti. Kad jeigu tu jau negali ir tave rauna širdis, turi ten eiti. O kaip jūs kalbat su tai žmonėm, kurie sako, nu, aš nežinau, nesu tikras, nesu tikra, kaip daryti?
Kaip man buvo, aš kai baigiau mokyklą, neįstojau į siuvės modeliuotojas, norėjau stoti.
Na, norėjot būti beveik dizainerė?
Taip. Ir nepasisekė, man reikėjo ten tokius kursus dailės baigti, o aš iš karto stojau ir kelių balų iš tikrųjų trūko. Tada mama sako man, eik tu į siuvimą, į profesinę. Aišku, čia nelygis jau man, bet, bet nu ką darysi, reikia eit pabandyti. Ir žinokit, aš iki šiol nemėgstu siuvimo. Labai. Bet po to, kai baigiau, aš sakiau, viskas. Dabar nieko nesirinksiu, ką man kiti patarė, aš rinksiuos tai, ko nori mano širdis. Aš klausysiu savo širdies ir įstojau į tikybos mokytojų mokyklą. Pasimokiau metus, pasiėmiau akademinės, nes į vienuoliją stojau. Aš supratau vieną dalyką dar gyvenime, kad reikia klausyti savo širdies. Yra tokia daina, listen to your heart.
A, šita. Čia Roxette ar kieno?
Roxette, jo, man patinka Roxette. Tai ir aš supratau, kad reikia man rinktis, nes kitaip aš būsiu gyvenime nelaiminga. Kas iš to, jeigu patarė kas nors ten, ar tėvai, ar jie labai norėtų, gal aš būčiau kažkokia tai siuvėja, arba dar nežinau kuom. Bet turiu rinktis, kur širdis šaukia. Tai nereikia skubėti visų pirma. Nes turi subręsti tame. Gerai apgalvoti viską. Aišku, pabandyti, nes, nu, nepaslaptis yra visokiausių krizių ir tų kalnelių ir tų pakelimų. Tiesiog gal taip, nes manau, kad Dievas daug kviečia, bet juos gal užgožia tas pasaulis. Gal jie kada nors supras, kad turime rinktis tai, į ką kviečia širdis, nes kitaip jų gyvenime bus nelaimė.
Vienuolynai. Dabar vėlgi, tai turbūt kaip ir seminarijos, susiduria su pašaukimu iššūkiu, ar ne? Nebėra eilės išsirikiavusios prie naujokynų. Kaip pas jūs bendruomenėje reikalai?
Pas mus yra tik viena kandidatė ir ilgai nebuvo jau kokie 4-5 metai. Nėra.
Žinot, kas man labai įdomu, kaip jaučiasi tos seserys, kurios, na, yra jau davusios įžadus, tai yra jūsų bendruomenė, jūsgi turbūt nesiblaškot, nieko kito negalvojat, bet vis tiek tas turėtų būti jausmas, na, o jeigu čia mes taip atnyksim, nyksim ir sunyksim, nesibaiminate tokių dalykų?
Na, žinot, čia gal išbandymas toksai. Gal turi praeiti laiko, kad suprastume kažką ir tada ateis tie pašaukimai. Nežinau, čia tiesiog yra Dievo gal toks pirštas, kaip čia pasakyti. Arba kažkiek turėtumėm paaugti visos, gal visą bendruomenę. Žinoma, kad meldžiamės mes už pašaukimus, yra ta tokia bendrystė ir kartu maldoju. Bet, nu, atsiduodi į Dievo rankas ir galvoji, vis tiek, ką darysi, lauksim tų pašaukimų.
Kiek dabar jūsų sesių yra?
Virš 30.
O, tai smagus būrys.
Bet jau apie 60 visos.
O, tai 60 vienuoliams, tai čia dar jaunystė. kad labai paprastai ilgamžiais esutės būna.
Taip, ilgamžiais.
Dabar taip kalbam apie tą vienuolinį kelią, kaip apie tokį labai sudėtingą ištvermės reikalaujantį, tokį nuolatos tarsi laikytum iškėlęs į ranką kokį bulvių krepšelį ir rankos milksta. Tai dabar jau skubu paklausti, o kur tas vienuolinis draivas, kas yra tas džiaugsmas, kuris na, vis dėlto turbūt pirmiausia išlaiko šitame maratone?
Aš nežinau, gal kiekvienam skirtingai. Man tai, kad ir mūsų valta gerumo ranko ar ne organizacija, šeimos, žmonės, kurie nori padėti kitiems. Pavyzdžiui, aš tai suprantu, kad lietuviai, ypatingai lietuviai yra geri žmonės, iš tikrųjų, vat, kiek mes susesim, turim ir dienos centrą, tikrai žmonės negailiai, vaikam visada padeda ir mes kaip seserys jaučiamės mylimos žmonių. Ir ne tik maldos prašo, ir kaimynai geri yra. Tikrai, jeigu sako žmonės ten kažkokie blogi, lietuviai blogi, nemanau. Tikrai mes turim labai, labai daug gėrio savo širdį. Dirbu su vaikais, tikybos mokytoja esu. Ir man džiaugsmas, kai aš matau, pavyzdžiui, vaiką, kai jis džiaugiasi, gėdodamas, norytą užrostą, gesmelį iškelia rankas. Kai matau, kad jisai domisi tikėjimo dalykais, kai matau, kad galiu padėti žmogui, už jį pasimelsti ir Jėzus padėjo, ar ne, išklausė. Tiesiog, va taip manau. Vieną dalyką supratau. Jeigu save atiduodi, dovanoji kitiems ir bandai tikrai padėti, tai tiesiog esi laimingas žmogus. Ir man atrodo, meilė tai ir yra, kad tu dovanoji save kitiems visiškai. Nelauki, kad tau dovanos atgal, bet toks dovanojimas ir tada tu būni laimingas. Ir manau, žmogus tam ir yra sukurtas, kad teiktų meilę kitiems ir aišku, tie kiti atsiliepia tada į tavo meilę. Tik tai, vat kaip ir žiniasklaida, labai išryškina tuos blogus dalykus.
Jūs irgi manot, kad reikėtų riboti neigiamos informacijos kiekį medijose?
Nelabai išeis turbūt.
Bet žinot, apie ką kalba, apie tą naują pasiūlytą įstatymą?
Ai, ne, čia dabar, nelabai.
Čia viena Seimo narė pasiūlė tokį įstatymą ir sukilo didžiulis furoras, kad priimti įstatymą, kuris įpareigotų žiniasklaidos priemonės, ne daugiau nei pusė informacijos būtų negatyvi, kad reiškia 50-50, pusė turi būti pozityvios ir tada jau pusė gali būti negatyvios. Na ir čia tada, aišku, buvo kaltinimai ir cenzūra, ir kas sako, tada nustatys, nes sako, jeigu, pavyzdžiui, Klaipėdos Neptūnas pralošė Kauno Žalgiriui, tai čia pozityvi ar negatyvi naujiena, nes klaipėdiečiams tai negatyvi, o kauniečiams tai pozityvi. Tai va, bet čia aš reaguodamas į tai, ką jūs sakot, kad to pozityvumo norisi daugiau.
Ne, iš tikrųjų tai nesustabdysim, nes neigiamų vis tiek daugiau skaitys, bet gal mažai to pozityvumo iš tikrųjų. Nežinau, bet va, pavyzdžiui, kas nori, tai sužino, aš va, pavyzdžiui, kad ir paauglė buvau, bet klausydavausi motinos Angelikos, tada dar per Baltiją.
Įdavau UTN televiziją, rodydavo ją.
Taip, būdavo gana anksti, mes su mama atsikeldavom ir taip godžiai žiūrėdavom, klausydavom jos, tikrai turėjo dovaną sesutė. Tokia labai, labai ryškia dovana prakalbint kitus ir tas toks gėris tiesiog sklido iš televizijos. Ir manau, kad Dievas visur, jisai jeigu nori, jis visur žmogų užkalbina. Net ir televizijoje ar visai netikėtose situacijose arba, pavyzdžiui, kasdienybėje jis dažnai užkalbina žmonės. Tikrai netikiu, kad sako, ai, jisai ten netikintis, ten taip toliau. Bet jį Dievas kalbina, manau, tikrai kiekvieną žmogų kalbina Dievas.
O jūs jaučiat, kad vis dar tas yra toksai skirstimas į tikinčius ir netikinčius, labai tas ribojimas ir iš krikščionių pusės pareinantis?
Ne, manau, kad ne iš krikščionių, gal daugiau iš netikinčių žmonių, bet toks kaip protestas gal, kad aš netikiu. Arba mes labai spaudžiam, kodėl tu čia gal nesimelti ar panašiai. Manau, kuo daugiau spaudi, tuo mažiau ir norisi tada eiti. Nu, kas tikinti žmogus, jisai turėtų santykį su Dievu turėti, ar ne? Ten veiksmai religiniai juk labai neapsprendžia, tu čia labai tikintis ar ne? Ar tu iškelsi kalbėdamas Dieve mūsų rankas, ar nuleisi, ar ten panašiai. Ir tiesiog iš veiksmų, iš gyvenimo, ar nematosi, ar tu tikinti žmogus, ar ne? Ar iš požiūrį kitus, iš tavo kažkokių darbų. kaip Gandis yra pasakęs, ar neparodykit man tikrą krikščionį, aš juo tapsiu, tai matyt nerado tikrą krikščionį.
O Facebooką savo turit?
Turiu.
Ką ten veikiat?
Susirašinėjus su vaikais, su draugais, turim tokią organizaciją su bendraminčiais, gerumo rankų, va, daugiau su jaunimu dirbam.
Turbūt šiais laikais, dirbant su jaunais žmonėmis be Facebook'o, niekaip jau neišeina.
Ne, tai matot, tą visą gali turėti, ar ne? Tik tai, kad tavęs tai...
Nu, kad tai tavęs neturėtų.
Nei, taip, jo, tavęs neturėtų ir neįtrauktų ir nepasidarytų, kad jau tai tave valdo, o ne tu valdai.
O ir vienuoliams yra iššūkis nepaskęsti Facebook'e?
Taip, taip, kad esi vienuolis, tai nereiškia, kad nesi žmogus, ar ne? Pirmiausia, esi žmogus. Kaip vyras, kaip moteris, žiūri viską.
Vis tiek turbūt kiekvienas žmogus turi kažkokių draugų ir galbūt ne tik vienolyno teritorijoje ir už vienolyno ribų. O jūs turite tokių žmonių, kuriuos vadinate gerais draugais?
Turiu. Aš labai džiaugiuosi, kad juos turiu, nes tada nežiūri kitus, man atrodo, iš aukšto, tada tu esi lygus su jais. Ta prasme, kai mes, va, pavyzdžiui, darom stovyklas jaunimui, aš nesijaučiu, kad aš sesuo, tai aš esu ypatingesnė kažkuo tai. Reikia, manau, ypatingai dvasiniam pašaukime tokių draugų, tokių žmonių, kurie tiesiog tu būtum, nes Dievas taip neskirsto, man rodos. Jisai, jeigu tau duoda šitą dovaną, kaip sakant, jeigu tau daugiau davė, iš tavęs daugiau ir pareikalaus. O jeigu kitam žmogui į šeimą davė dovaną, tai yra tokia pati dovana ir jeigu žmogus ir to ištikimybė išlieka ir maldoja ir jam gal dar net sunkiau maldoja ir ne, išlikti, kur kiekvieną dieną ar ne tau paskirta yra. Rytinė, vakarinė, tau lengviau yra, o šeimoje tu turi rūpintis savo vaikais ir tau sunkiau išlikti tam tikėjime galbūt. Ir džiaugiuosi, kad aš turiu draugus ir draugės. Ir aš galiu, dar galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tada jautiesi, kad gali daugiau dvasinių dalykų duoti tiem žmonėm ir tiem draugam. Galbūt jiem nėra laiko pasimelsti, tada tu gali už juos melstis, tu gali jiem paskaitęs kažką daugiau dvasinių dalykų duoti ir dovanoti. Ir jiems gerai, ir tau, nes tu jautiesi, kad atliepi savo pašaukimą. Tikrai džiaugiuosi, kad mes kartu meldžiamės, kartu vedam jaunimą krikščioniškų kelių, kiek mums išeina. Tai yra Dievo dovana, iš tikrųjų, ta draugystė. Visos draugystės, mano Dievo dovana.
O kalbant apie šventuosius, jau truputėlį užsiminėt, kad na, Pranciškus yra tas, į kurį esat stačiai įsimylėjusi, ar vis dar nežinau. O apskritai, vat jūsų šventųjų, na, sako, žinot, pažiūrėj, jaunimas visais laikais turėjo ant sienos plakatus savo herojų, ar ten pop žvaigždžių, ar kokių aktorių, ar sportininkų. Na, gerai, turbūt vienuolės savo kambariuose nesikabina, o gal ir kabinasi šventųjų paveikslus, tuos, kurie jums labai imponuoja. Bet vis dėlto pabandykim dabar čia įsivaizduojama tokią sieną nuklijuoti jūsų herojais. Kas jie tokie ir kodėl?
Dabar labai patiko tėvelis Pijus.
Stigmatizuotas jis tas, ar ne?
Taip, seniau, Teresėlė.
O tėvas Pijus, kodėl? Kas patraukė šitame asmenyje jūs?
Mane patraukė tai, kad jis buvo truputėlį kovotojas, gal sakyčiau, labai laikėsi savo ištikimybės, klusnumo. Nors ir kaip ir dabar panašiai, bažnyčia yra visokiausių dalykų, krizių ir panašiai, jis nekritikavo nei valdžios, jamgi buvo uždraudę mišės aukoti ir buvo toks kankinys, ta prasme, galėčiau neatsakyti. Ir jis nei vieno blogo žodžio nepasakė, kas liečia vyskupus ar kad panašiai. Bet jo tas dar švento gyvenimo būdas toks, jisai gan ilgai laikydavo mišes. Negalima gal sakyti laikydavo. Tiesiog švesdavo ilgai mišes, 2 valandas, kiek žinau. Ir tie stebuklai, tai tokie galbūt daugiau gal jo maldų išklausimas ir Dievo malonė, iš tikrųjų, šventos dvasios dovana. Ir tai, kad ne visi suprato. Tai man tas toks tvirtumas jo ir gilus ryšys su Dievu labai liečia. Bet man dar kas, tai Marija, mergelė Marija man yra, jinai tiesiog kartais pagalvoju, kad iš tikrųjų labai didelė mano globėja yra. Ir kai pakvietėt mane liūdyti, irgi galvoju, na Marija, jeigu mane kvieti, tai aš ir einu. Ir dar Evangelijoje parašyta, jeigu tavęs prašo nueit mylę, tai nueik dvi. Galvoju, reikia, reikia.
O kalbant apie maldos gyvenimą, vidinį gyvenimą, mistinės patirtys, artimos jums?
Nelabai, žinokit. Nelabai, aš esu daugiau veiklo žmogus, gal mėgstu daryti daugiau negu kalbėti, dėl to man ir iš tikrųjų labai buvo toks iššūkis pas jūs į laidą ateiti, nes nelabai mėgstu kalbėti.
Bet labai neblogai sekasi.
Ačiū Dievui. Bet vat per tą veiksmą daug ką pamatai, yra apie ką pamastyti. Pavyzdžiui, skaitai Evangeliją, šiandien Evangeliją apie moterį prie šulinio, ar ne, ir bandai save įsivaizduoti, tiesiog dirbi, kažką darai, ir, ar su vaikais būni, ar su sesėm, ir pagauni, kad va, ta situacija kažkur primena Evangeliją, ar ta kita, ar žmogus nori kažkur pabūti, pakalbėti su tavim, ir tu matai, va, tikrai Jėzų, ir tu kalbėjaisi, nestūmiai nei vieno. Ir va taip paini, ir galvoji, kaip čia galėčiau dar gyventi tą Evangeliją.
O jūs su seserimis turite rekreacijas ar kažkokias tai vakarienės, humoro pas jūs vienolynė būna? Anekdotus viena kitai pasakojat?
Kartais pasakojam.
Papasakokit mums kokią nors jums smagiausią anekdotą.
Nežinau, dabar taip...
Tas, kuris šauna į galvą.
Žinokit. Man tas anekdotas, nu, tai žinot, jie tokie šventi tie anekdotai, kur apie dangų ateina žmogelis į dangų, o ten visi tokie ramus, vaikščioja, sako, čia dangus, nu gerai, tai parodykit man dar pragarą, nuvedė į pragarą, o ten linksmybės, kaip sakoma, tūsas vyksta. Tada žmogelis pagalvoja, sako, ne, aš geriau liksiu pragare, man čia linksmiau. Aš tik neatsimenu gerai tą anekdotą, bet sako, gerai, jeigu nori, tai tada į pragarą. Tada jį su šakėm, reiškia, į puodą ir verda jau maišo. Pala, pala, sako, kaip čia dabar yra, o kur čia muzika, kur šokiai? Ai, čia, sako, reklama buvo. Tai va, šitas.
Šitas geras, aš šitą anekdotą esu girdėjęs. Tik tai versija pabaigos, bet tu sako, nepainiok turizmo su imigracija.
Ai, ai,
ai. Nu, tai čia vis tiek reklama. O jūs laiminga esat?
Giliai širdyje, taip. Laiminga. Būna visko, kaip jūro, žinot, būna paviršius, ten banguoja visą kitą, bet giliai širdy tu vis tiek žinai, kad tu esi laimingas žmogus.
Ką jūs palinkėtumėt vienuolėms Lietuvoje ir visame pasaulyje moterims?
Aš palinkėčiau būti savimi. Nes Dievas jų norėjo tokių, su tokiais charakteriais, aišku, gal truputėlį laikui bėgant apsigludina tie negerumai gal, bet kiekvienas žmogus ir kiekviena vienuolė turi savitumą, kaip ir kiekvienas šventasis, ar ne, nėra vienodų šventųjų, kad mes labiau įsigilintume į tai, kokiu mūsų Dievas norėjo. Su tokiu charakteriu, su tokiu būdu, su tokiais talentais ir kad mes galim visą tai, tai ką mums Dievas davė ir visą tai ir dovanoti kitiems ir pasidalinti. Nereikia užspausti, nereikia kažkokį karikatūrą iš savęs daryti, ten mėgdžiuti šventųjų ir ne. Bet tu gali būti šiais laikais tokia, kokia Dievas tave pašaukė ir dovanoti save kitiems va tokia.
Brangus bičiuliai, jūs girdėjote laidą Pašaukė mane. Šiandien kalbėjome su Dieviškosios Jėzų širdies pranciškone, seserim Donata Tėvelytė. Ji dirba su Kauno jaunimu, yra vienuolė, kuri meldžiasi už mus, už tai jums dar kartą ačiū. Ir ačiū už tas mintis ir už atvirumą pasidalinant savo pašaukimu.
Ačiū labai, ačiū.
Žinot, aš jums irgi noriu palinkėti, kad tas vienuolinis kelias būtų labai džiugus. Ir kad ačiū. Nerimas, kuris kartais atrodo, kad neišvengiamas visiems yra, kad o kaip čia bus tų pašaukimų ar nebus, kad jisai ne tik ištirptų Dievo ramybėje, bet ir kad atsirastų tų bendrakeleivių, bendraminčių, kurios džiugintų ir erzintų turbūt ir viską darytų, bet žinot, sako, būry visada yra ta šurmulys, kuris taip judina į priekį. Ir apskritai, man atrodo, kad yra labai svarbu vieni kitiems sakyti, kad svarbu, kad jūs esat, nes iš tiesų ir jūsų buvimas ženklų, ir jūsų malda, ir jūsų pasišventimas, jisai yra tai, ką ir mes pasauliečiai branginame, ir ką turbūt savaime suprantama, ir jūs pačios branginat šitą dovaną, kurią iš Dievo esat gavusi.
Ačiū.
Aš dėkodamas jums noriu priminti mūsų klausytojams, jog šitas Marijos radijas nėra koks nors čia bažnyčios projektas, į kurį kišami Vatikano pinigai, o tai yra žmonių, kurie aukoja ir išlaiko šitą radiją pastangomis. Ir va šiandien kalbėjau su viena kolegė Marijos radijoje, kuri sako, na daugiausia, sako, ta Marijos radija išlaiko močiutės. Tai močiutėms ačiū labai. O visi tie, kurie šiandien dirba, aš suprantu, kad mums atsidaryti banko ten pavedimus, kažkur rašyti, neaišku, ką vest, mes niekada to nepadarysim, nes esam per daug užsiėmę tais labai kabutėse svarbiais dalykais. Tai dabar klausykit 1622. Jeigu patinka jums tos laidos, kurias jūs klausot, jeigu patinka Pašaukė mane laida, ar važiuojat mašiną, ar kažką darot, susukat telefono numerį 1622 ir padarot gerą darbą ir sau, ir Marijos radijui. Tai tiek tos nekuklios skatinimo informacijos, bet tikrai jinai kartais yra mums labai reikalinga. Aš irgi tik šiandien sužinau, kad yra toks telefono numeris, kurio galima skambinti. Brangus bičiuliai, jūs girdėjote laidą Pašaukė mane, kalbėjo ir darbavusi Gediminas Jaunius, tikiuosi labai greitai vėl su jumis susiklausyti, likite įsijungę Marijos radiją, mūsų laida kiekvieną penktadienį, arba kartojama sekmadienį, arba įsijungite Marijos radijo puslapį internete ir ten visas laidas galite sukti iki pergalės. Sudie.
Ačiū, sudie. Gerai, ačiū jums. Turiu irgi dovaną išklausinėti.
Tai kad čia tiesiog smalsumas.
Na, žinokit, irgi didelė dovana. Gal kas norės, pasisems iš to dvasinių dalykų.
Ačiū Jums.
Iki pasimatymo.
Iki pasimatymo, būtinai. Sesutėm linkėjim. Ar eina pas mane, o visą rauho gintis, su savo šviesa ir griausmu. O švenčiau ausesis, o visą rauho gintis, ateik su savo šviesa ir griausmu. Ateik pas mane, mano filokis, ir aš pati savo polis įduok ir įduok.